te šķiet, ka punkts ir jums?
Jā,
tā
Ilūksas novada Falčera punkts izvietojies bijušajā pagasta ambulantu sēkā. Tieši te telpas radoši vietas aktīvie seniori, piesaistot novada un sarkanā krusta līdzekļus sen lolotam sapnim. Higienas punkta izveide izrāda seniori Valija Dilāni.
Nu, uz to mēs tiecāmies, jā, un tas jau ļoti labi, ka mums te bija tādas divas telpas, kas tādas neizmantotas bija. Te bija kadreiz ambulance celt ar vērienu, ka te vajadzēja gan sieviešiem, atsevišķi.
Šeit ir tā telpa, kur mēs varam mazgāties un silts ūdentiņš ir.
Šobrīd bijušās ambulances brīvās telpas tiek apgūtas, jo lauku cilvēkiem tās ir reālas un būtiskas vajadzības. Ap prieku stāsta vietiete, aktīva pagasta seniora un šīs idejas iniciatora Astērija Kuņicka.
Liela problēma, patiešām liela problēma. Kaut arī dzīvoja cilvēki dzīvokļos, tajos daudz stāv mājās, viņiem ļoti reti, kuram bija nopērkam boileri, nu, atļāvās varēja tādu naudiņu salasīt, un tāpēc cilvēkiem bija ļoti grūti. Un lai arī tās vannas, piemēram, tur jau vairāk, ja jau boilers, jau tā vanna, bet cilvēks nevar iekāpt tajā vannā. Tevi viņš atnāk, smuki nos, apsēžas un nomazgājas, tas ir ļoti labi.
Un kas vēl jums šeit ir klāpiet?
Veļas mašīna un veļas žāvētājs.
Tas nozīmē, ka veļas lapi nav jānes mājās?
Nav jānes, jā. Ja ir tāda vēlēšanās, jā, var arī izžāvēt.
Paši dvietieši šo higienas punktu jau nosaukaši par tīrības istabu, gan pats nomazgājies, gan veļu tīru pārnes mājās. Valija Dilāna šeit uzņēmusies savu veidu administratora funkcijas.
Citreiz cilvēki neaprēķina, cik var izmazgāt. Un tad atved vairāk, un tad jau mums darbiņš ir ilgākam laikam, bet nu izmazgājam, pretī cilvēkiem izmazgājam. Mašīnu, ne katrs prot tur rīkoties ar mašīnu, nu tad es salieku visu, vienos tādu programmu, un ja mums ir savs pulvers, tad mēs palaižam, viņš izmazgājas un atpūšas, atpūtas istabiņā, pagaida tos stundiņu kādu. Teju var iedzert, jā, reluksējas, matus izžāvēt un reizē paņem veļu.
Ja ne katram pilsētniekam šī problēma šķitīs aktuāla, tad lauciniekiem gan, jo īpaši mājās nav ūdens sildītājs. Ūdens jānest mājās nokas un arī ir nopirts, tāpat kā veļas mašīnas. Par jaunievedumu bijušās ambulantas telpās priecēs arī te strādājošā ārsta palīdze Mārīte Slastjanova.
Cilvēki viensētās tomēr daļa dzīvo, ja, kuriem nav. Tās iespējas tādas, un tas, ka daļa pārgājusi arī ir nu, uz daudz dzīvokļu, bet kuriem nav arī siltais ūdens, ja? Un ir respektēti arī invalīdi, arī pašam vajadzībām, ja, ka ir iespēja, ja? Nu, tāpat arī veļas mazgāšana. Varbūt tajā momentā ir izgājis no ierindas, varbūt tajā veļas automās, vai viņa tāda vispār varbūt, kuram nav. Nu, nāk, jā.
Vēl ar veļu neteikšu, ka vēl pārāk aizrāvušies ir tā ar veļu.
Šī tīrības telpa vietē darbojas tikai mēnesi. Veļas mašīna vēl nav gūst tik lielu interesi, kā tieši iespēja te pašiem nomazgāties atzīst Valija Dilāne. Un nereti brīdienās, ka lielākoties darbojas šis centrs, pat veidojoties rindas.
Skolnieki, bērni atskrien. Tā viņiem patīk nomazgāties. Vēl tie pieaugušie laikam tā var pavilkt to laiku, bet bērniem gribas nomazgāties un iet uz skolu tīriem. Patīk viņi atskrien, visi jau tagad zina viņi.
Ja novadā publiskās pirts nav, mājās arī labu iespēju mazgāties nav, vienīgā iespēja bijusi braukt uz Daugavpili. Taču ja tikai ceļa izdāme autobusē pāri par diviem latiem, nereikinot pirts izmaksas, tad šādas tīrības istabas, kā šos higienas centrus sauc pašiedzīvotāji, ir laukiem reāls iegums. Ilūksas novadā vien šādi ir četri un doma, lai šādas iespējas būtu katrā pašvaldības pagastā. Silvija Smagra, Latvijas radio no Ilūksas novada.